Bayangkan skenario ini. Hari ini adalah hari diskon terbesar sepanjang tahun. Ya, sebut saja Black Friday atau Harbonas gitu ya.
Wah, itu pasti trafiknya gila-gilaan.
Bener banget. Jutaan orang secara bersamaan menekan tombol beli untuk sebuah televisi layar datar edisi terbatas. Di detik yang sama persis.
Padahal stok fisiknya mungkin cuma sedikit kan?
Nah, katakanlah di gudang cuma ada 100 unit. Pertanyaannya, gimana caranya sistem raksasa kayak Amazon atau e-commerce besar lainnya tidak secara nggak sengaja menjual satu unit televisi yang sama ke 200 orang yang berbeda?
Itu mimpi buruk logistik kalau sampai terjadi.
Pasti. Gimana kekacauan triliunan byte data ini bisa diatur sedemikian presisi sampai ya nggak ada satupun transaksi yang tumpang tindih? Jawabannya bukan sekedar punya komputer yang cepat ya. Jawabannya ada pada topik yang bakal kita bedah hari ini, yaitu lingkungan sistem basis data.
Dan itu contoh pembuka yang sangat sempurna ya, karena pas kita bicara tentang data di tingkat korporasi atau global, punya tumpukan data aja tuh nggak ada gunanya ya.
Malah bisa jadi masalah ya.
Betul, itu bisa jadi bencana kalau nggak diatur. Jadi sistem basis data pada dasarnya adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan kekakuan dan kecepatan absolut dari mesin komputasi dengan dinamika dan tujuan dari manusia yang pakainya.
Menarik. Jembatan antara mesin dan manusia. Nah, hari ini kita bakal menyelami jembatan tersebut bersama-sama. Kita akan membongkar apa yang disebut sebagai lingkungan sistem basis data ini.
Oke, apa aja nih outline kita hari ini?
Supaya Anda, para pendengar yang hadir di kelas kita hari ini, punya peta perjalanannya, kita akan membedah 4 pilar utama secara berurutan. Pertama, kita akan melihat tumpukan fisiknya dulu, yaitu komponen perangkat keras dan perangkat lunak.
Sip, fondasinya dulu ya.
Betul. Terus, yang kedua, kita masuk ke mekanika konsep basis data dan sistem pengelolanya, sang penjaga gerbang atau DBMS. Ketiga, kita bakal menyeberang ke sisi tata kelolanya, yaitu prosedur. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling dinamis ya, kita akan membedah peran manusia atau people yang mengendalikan semua orkestra ini.
Wah, ini bakal jadi perjalanan yang lumayan padat. Dan saya rasa penting buat kita untuk menyamakan frekuensi dulu di awal ya.
Ah, setuju. Biar nggak bingung nanti.
Iya, pendengar kita pasti udah pada familiar dengan apa itu sistem operasi atau hard disk. Tapi di dalam konteks basis data tingkat tinggi, istilah-istilah ini tuh punya bobot interaksi yang sedikit beda. Jadi, mari kita buka kamus istilah kita sebentar sebelum menyelam lebih dalam.
Boleh. Tolong definisikan dengan bahasa yang paling sederhana. Saya nggak pengen kita terjebak ngejelasin apa itu Windows atau Linux. Tapi, apa sih bedanya peran sistem operasi atau OS ini kalau digesekan dengan DBMS?
Cara paling gampang melihatnya adalah melihat siapa yang berkuasa atas apa. Sistem operasi itu penguasa mutlak atas perangkat keras.
Oke, semacam mandornya ya?
Tepat. OS yang mengalokasikan memori, dia yang baca blok dari disk fisik. Tapi OS ini nggak tahu menau soal apa isi dari blok memori tersebut. Dia cuma mindahin barang aja. Nah, disitulah DBMS atau Database Management System masuk.
Jadi DBMS ini yang tahu isinya?
Betul sekali. DBMS ini perangkat lunak khusus yang bertindak sebagai, katakanlah, diktator atas datanya. DBMS lah yang bilang ke OS, tolong ambilkan saya blok memori di sektor X, dan saya yang bakal menerjemahkannya jadi misalnya data gaji pegawai.
Ah, paham. Berarti petugas arsipnya ya, si DBMS ini.
Iya, kayak petugas arsip super pinter. Contohnya banyak ya yang sering dipakai, kayak MS Access, Oracle, MSQ, SQL Server, sampai yang klasik kayak DBase 3+, atau DBase 4. Mereka ini yang ngatur gimana data disimpan, diubah, dan diambil secara aman pas ribuan orang mengaksesnya berbarengan.
Oke, jadi OS yang sediain jalannya, DBMS yang ngatur lalu lintas datanya. Nah, Anda tadi nyebut soal organisasi data. Ini bawa saya ke istilah penting berikutnya nih, yaitu skema atau skema. Orang sering mikir skema itu ya datanya itu sendiri.
Wah, itu miskonsepsi yang sangat umum tuh. Skema itu sama sekali bukan data. Skema itu arsitektur atau cetak biru absolut dari si basis datanya.
Cetak biru? Maksudnya kayak desain bangunan gitu?
Persis. Bayangin Anda lagi ngebangun gedung berangkas raksasa. Anda kan butuh blueprint yang menetapkan aturan. Misalnya, ruangan A cuma buat nyimpen emas, ruangan B buat uang kertas, dan lorong C cuma boleh dilewati oleh manajer. Nah, itulah skema.
Oh, jadi dia cuma deskripsi aturannya aja, bukan isi berangkasnya.
Betul. Dia yang mendeskripsikan ada berapa banyak tabel, apa tipe datanya, dan relasinya gimana. Kalau Anda coba-coba masukin huruf ke dalam kolom yang di skemanya minta angka, DBMS bakal nolak mentah-mentah.
Karena nggak sesuai cetak birunya tadi ya. Menarik. Oke, kamus istilah udah beres nih. Kita udah ngerti skema dan DBMS. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan bertahap poin pertama, konsep dasarnya. Kita lihat medium fisiknya dulu.
Boleh, silakan.
Di materi kita, komponen perangkat keras buat lingkungan ini tuh bukan sekedar PC biasa di atas meja ya. Kita bicara soal mainframe, server jaringan, sampai perangkat komunikasi.
Betul. Dan perangkat keras ini semuanya didesain berdasarkan satu prinsip utama, yaitu ketersediaan atau availability.
Maksudnya harus selalu nyala gitu?
Iya, harus online terus. Makanya ada memori sekunder yang sifatnya online, kayak deretan harddisk yang terus berputar, siap ngasih data dalam hitungan milidetik. Tapi di balik itu, tetap harus ada memori offline.
Oh, buat backup ya? Kayak removable disk gitu?
Tepat. Kalau server utama kebakaran, software DBMS semahal apapun nggak akan ada gunanya kalau Anda nggak punya backup fisik yang terpisah. Jadi ini tuh semacam, ya, tarian konstan antara perangkat keras yang menopang operasi real-time dan yang ngamanin masa depan.
Masuk akal. Nah, biar pendengar kita lebih gampang membayangkannya secara visual, mari kita pakai analogi sistem pengarsipan di sebuah kantor besar zaman dulu, sebelum era komputer.
Oke, mari kita bayangkan.
Di ruangan arsip itu kan ada deretan kabinet besi yang gede-gede banget. Nah, kalau kita tarik ke basis data, setiap tabel itu ibarat satu laci besar di kabinet tersebut.
Setuju. Laci khusus pegawai, laci khusus keuangan, gitu ya?
Nah, iya. Terus, setiap baris atau record di dalam tabel itu ibarat satu map dokumen spesifik di dalam laci. Misalnya, map atas nama Budi. Gimana? Analogi laci dan map ini masih relevan kan untuk arsitektur modern?
Analogi itu masih sangat kuat dan relevan kok. Tapi kita harus tambahkan satu elemen kerumitan yang cuma bisa diselesaikan oleh DBMS.
Kerumitan apa tuh?
Bayangkan kalau laci kabinet Budi tadi ditarik berbarengan sama 100 orang dari HRD di detik yang sama persis. Di dunia nyata, lacinya bakal jebol atau mapnya robek rebutan kan?
Oh iya, hancur pasti kertasnya.
Nah, di basis data modern, si petugas arsip pintar alias DBMS ini punya fitur yang namanya konkurensi kontrol atau kontrol konkurensi.
Berarti dia yang ngatur antriannya supaya nggak jebol.
Jauh lebih canggih dari sekedar antrian. Kalau 100 orang itu cuma mau baca mapnya Budi, DBMS bakal langsung zap menggandakan tampilannya ke 100 layar mereka berbarengan. Gak masalah.
Oh, wow. Terus kalau ada yang mengubah isinya gimana?
Nah, kalau satu orang lagi nyoba mengubah nominal gaji Budi, DBMS bakal mengunci map itu sepersekian milidetik. 99 orang lainnya nggak akan bisa lihat data yang lagi setengah diedit itu, sampai perubahannya selesai disimpan.
Ah, ini dia yang ngejawab misteri televisi di Black Friday tadi. Mekanisme penguncian supaya datanya nggak tumpang tindih.
Betul banget. Itu esensi dari DBMS di level operasional.
Luar biasa. Sekarang kita masuk ke pembahasan bertahap bagian B, yaitu bedah relasi dan query. Sesuai outline materi kita, data di dalam lingkungan basis data itu punya dua sifat fundamental, terpadu atau integrated dan berbagi atau shared.
Kita udah sentuh soal shared barusan lewat contoh akses 100 orang tadi ya.
Nah, mari kita bedah sifat yang satunya lagi, terpadu.
Sifat terpadu ini kedengarannya kan sepele ya, tapi ini beneran revolusi terbesar dari basis data. Intinya adalah perang melawan duplikasi. Mari kita balik ke analogi laci Anda tadi.
Oke, mari kita buka lacinya.
Katakanlah laci pertama namanya berkas pegawai. Isinya lengkap, ada nama, alamat rumah, dan departemen. Terus, laci kedua namanya berkas pelatihan. Isinya daftar siapa aja yang ikut kursus keamanan digital bulan ini.
Kalau di sistem tradisional atau pakai Excel biasa nih, pasti Budi dari Departemen Keuangan ikut kursus, adminnya pasti ngetik ulang nama Budi, ngetik ulang alamatnya, ngetik ulang departemennya di laci pelatihan itu kan?
Nah, itu dia. Dan bayangkan bulan depan Budi pindah rumah. adminnya harus ingat buat ngubah alamat Budi di laci pegawai, terus cari lagi namanya di laci pelatihan buat diubah juga. Kalau kelupaan satu aja,
datanya jadi berantakan ya, inkonsisten.
Tepat, perusahaan bisa ngirim dokumen ke alamat yang salah cuma karena duplikasi data yang nggak sinkron.
Sangat rawan human error. Nah, disinilah konsep teknis primary key dan foreign key masuk ya. Biar gampang kita pakai analogi sistem KTP yang saling terhubung aja.
Ide bagus. Gimana tuh logikanya?
Gini, di laci pelatihan, kita kan nggak perlu buang-buang kertas buat nulis ulang alamat Budi. Kita cukup tulis satu nomor aja, yaitu NIK atau nomor induk kependudukan milik si Budi.
Analogi yang sangat presisi. NIK itulah yang jadi jembatan relasinya. Di laci pegawai, NIK itu bertindak sebagai primary key, identitas utama yang mutlak, supaya nggak ada nama Budi yang tertukar.
Terus di laci pelatihannya?
Di laci pelatihan, NIK yang sama itu kita sebut foreign key. Jadi pas sistem pengen tahu alamat peserta kursus nomor sekian, dia cuma baca NIK-nya, narik garis imajiner ke laci pegawai, dan langsung ngambil alamat terbarunya. Nggak ada pengetikan ulang.
Oh, paham. Jadi kalau Budi pindah rumah, kita cuma ubah di satu laci utama aja. Dan semua laci lain yang terhubung pakai NIK bakal otomatis ngikutin data terbaru itu. Sangat efisien ya?
Betul. Mematikan potensi inkonsistensi dari akarnya.
Oke. Lacinya udah rapi, relasinya pakai NIK udah jalan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya manusia merintah si petugas arsip canggih ini? Kan kita nggak ngomong pakai bahasa kode biner ya.
Disinilah bahasa query kayak SQL atau Structured Query Language berperan.
Nah, coba kita terjemahkan perintah kaku SQL ini ke instruksi bahasa manusia sehari-hari. Mulai dari perintah select.
Boleh. SQL itu pada dasarnya bahasa manusia yang diformalkan. Pas Anda ngetik perintah select, Anda tuh seolah lagi berdiri di depan meja petugas arsip dan bilang gini, tolong masuk ke ruang kabinet, cocokkan dokumen dari laci pegawai dan laci pelatihan berdasarkan NIK mereka, terus bawain hasil ringkasannya ke meja saya sekarang.
Cuma nyuruh, nyari, dan nampilin aja ya? Terus kalau perintah insert, gimana?
Kalau select itu minta informasi, insert itu ngasih dokumen baru. Perintah insert tuh terjemahannya, tolong ambil form pegawai baru ini. Cek dulu ya, formatnya sesuai nggak sama cetak biru kita. Kalau sesuai, tolong simpan secara permanen di laci pegawai.
Tunggu. Anda bilang cek dulu formatnya sesuai atau nggak. Berarti kalau saya iseng nih, pakai perintah insert, tapi masukin kata hahaha di kolom NIK yang harusnya berisi 16 digit angka, apa yang bakal terjadi?
Si petugas arsip atau di BMS bakal langsung nolak mentah-mentah dan ngasih pesan error. Berkasnya bakal dilempar balik sebelum sempat masuk laci.
Wah, tegas juga ya.
Harus. Itu yang namanya integritas data. Dia cuma taat sama prosedur yang ada di skema tadi.
Nah, ini transisi yang pas banget nih. Kita masuk ke pilar ketiga, prosedur. Dari tadi kita bahas soal mesin, skema, dan software yang sangat tertib. Tapi sekuat apapun teknologinya, yang nentuin aman nggaknya, ya ujung-ujungnya manusianya.
Setuju. Prosedur dan manusia itu emang sisi yang paling dinamis, dan seringnya jadi sumber masalah operasional kalau nggak dikelola dengan benar. Prosedur itu ibarat hukum dasar di perusahaannya.
Ngatur apa aja tuh prosedurnya?
Semuanya. Dari aturan login, langkah-langkah backup harian, sampai apa yang harus dilakuin pegawai kalau tiba-tiba servernya mati. Prosedur mastiin alat canggih ini dipakai sesuai standar yang seragam.
Oke, ini membawa kita ke pilar keempat, bagian terakhir dari outline kita, peran manusia atau people. Di materi kita ada empat tipe orang utama di lingkungan ini, dan jujur aja, beberapa peran ini namanya mirip-mirip dan gampang bikin bingung.
Iya, sering banget pada ketukar memang.
Makanya, saya mau minta Anda memberikan perbandingan yang tajam di antara mereka. Kita mulai dari pasangan pertama, DA atau Data Administration versus DBA atau Database Administrator. Apa sih bedanya?
Oke, kita pisahkan dari fokus utamanya aja. Bisnis versus teknis. DA atau administrasi data itu kerjanya di ruang rapat direksi. Dia ini arsitek strategis. DA mungkin nggak terlalu jago nulis query SQL yang rumit, dan dia nggak peduli mau pakai server merek apa.
Terus tugasnya ngapain kalau gitu?
Dia merencanakan sumber daya data untuk masa depan. DA yang mutusin, 5 tahun lagi kita harus bisa melacak kebiasaan belanja pelanggan. Jadi kita butuh data X, Y, dan Z supaya bisnis kita menang.
Oh, sang perencana strategi ya. Terus kalau DBA?
DBA ini eksekutor teknisnya. tingkat dewa lah ibaratnya. Kalau DA bilang kita butuh data pelanggan, DBA lah yang turun ke ruang server buat ngebangun fondasinya. Dia yang ngatur struktur fisik, ngelokasiin memori di harddisk, bikin metode akses, dan ngasih password atau hak akses ke para user.
Tunggu sebentar. Kalau DBA yang ngatur hak akses dan punya kontrol absolut ke tingkat fisik data, bukankah ini risiko keamanan yang lumayan ngeri ya? Apa yang mencegah si DBA ini memanipulasi data keuangan perusahaan misalnya? Kan dia yang pegang kunci brankasnya.
Pertanyaan yang sangat tajam. Dan ini emang studi kasus keamanan klasik. Secara teknis, DBA emang pegang kunci dewa ke seluruh sistem. Tapi disinilah prosedur yang kita bahas tadi itu bekerja.
Dia tetap diawasi ya?
Pasti. DBA kerja di bawah aturan ketat yang dibikin sama DA dan manajemen. Setiap kali DBA ngotak-ngatik struktur sistem, pasti ada sistem log otomatis yang nyatet tindakannya. Jadi, ibaratnya ada pengawas yang mengawasi sang pengawas.
Sistem pengawasan berlapis, masuk akal. Oke, perbandingan kedua. Database designer atau perancang basis data. Di materi kita, perancang ini dibagi dua kubu. Konseptual atau logis dan perancang fisik. Kenapa repot-repot dipisah? Kenapa nggak satu orang aja dari awal sampai akhir?
Alasan utamanya supaya bebannya nggak numpuk. Pembagian fokus lah. Perancang konseptual dan logis tuh tugasnya memetakan logika bisnis perusahaan. Mereka meeting sama tiap departemen buat ngedata entitas apa aja yang dibutuhin. Kayak tabel karyawan, tabel produk, beserta relasinya.
Jadi mereka bikin modelnya doang?
Betul. Model murni yang bebas dari pengaruh teknologi. Mereka nggak peduli nanti perusahaannya mau beli software Oracle atau mau pakai yang gratisan. Skema logis ini harus valid terlepas dari aplikasinya.
Baru setelah itu diserahkan ke perancang fisik.
Tepat. Perancang fisik yang menerjemahkan model logis tadi jadi spesifikasi mesin yang nyata. Mereka yang mikir, oh kita pakai server merek A, berarti tipe datanya harus di-stel begini supaya tarikan datanya cepat.
Jadi kalau 5 tahun lagi perusahaannya ganti server baru, desain logisnya nggak perlu dirombak dari nol ya. Sangat elegan. Oke, perbandingan terakhir. Tipe ketiga dan keempat. Application programmers versus end user.
Ini gampang membayangkannya. Kalau di restoran, programmer itu kokinya. End user itu pelanggannya. Programmer bertugas nulis kode, bahasa pemrograman kayak Java atau Python, buat nerjemahin kebutuhan pelanggan jadi sebuah aplikasi yang gampang dipencet-pencet. Mereka yang nebak kemungkinan error di balik layar.
Dan end user atau pengguna akhir cuma tinggal pakai aja aplikasinya.
Iya, tapi tunggu dulu. End user ini nggak semuanya sama. Di materi kita ada hierarki lagi. Ada end user umum dan end user mahir atau advanced user.
Bedanya sejauh apa emangnya?
Jauh banget. Pengguna umum itu staff biasa, contohnya kasir supermarket. Mereka berinteraksi sama basis data tanpa sadar. Mereka cuma scan barcode, pencet tombol bayar, selesai. Di balik tombol itu, program yang motong stok di database berjalan. Pengguna ini nggak bisa ngapa-ngapain di luar menu yang ada.
Sangat dibatasi ya. Nah, kalau pengguna mahir gimana?
Pengguna mahir ini tuh kayak analis bisnis atau data scientist. Mereka nggak mau dibatasin sama tombol kasir tadi. Karena mereka paham teknis, mereka bisa langsung buka konsol SQL, nulis query mandiri buat narik ribuan data lintas departemen, dan merancang analisis sendiri tanpa harus minta tolong programmer IT. Mereka tuh pengguna tapi bawa pisau bedah sendiri.
Wow, ekosistem yang kompleks tapi terorkestrasi dengan sangat indah ya. Dari hardware fisik, diatur oleh DBMS yang tegas, bebas duplikasi karena relasi, terus dijalanin sama manusia dengan prosedur yang ketat.
Betul, semuanya saling bergantung.
Waktu kita rasanya cepat banget berlalunya. Kalau Anda harus merangkum seluruh bedah materi yang padat hari ini ke dalam satu kesimpulan yang jelas, apa itu?
Kesimpulannya, lingkungan sistem basis data itu bukan cuma soal tumpukan komputer. Ini adalah sebuah ekosistem utuh di mana data jadi jembatan antara mesin dan manusia. Ekosistem ini cuma bisa jalan kalau perangkat kelas dan DBMS yang canggih itu dipandu oleh prosedur ketat dan dikelola oleh kolaborasi peran dari manusianya. Mulai dari pemikir strategis kayak DA, eksekutor DBA, programmer, sampai end user. Tanpa satu elemen aja, tumpukan data itu cuma bakal jadi kuburan informasi.
Tumpukan data hanya akan jadi kuburan informasi tanpa lingkungan yang tepat. Rangkuman yang sangat berbobot. Tentu saja, karya sedalam ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa ya.
Betul sekali.
Makanya, penting banget bagi kita buat berterima kasih. Kita tidak akan bisa membedah materi ini tanpa fondasi riset dari dosen pengampu kita untuk materi ini, yaitu Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom, Mkom.
Sebuah fondasi keilmuan yang luar biasa dan mengubah konsep teknis yang kaku ini jadi narasi audio yang nyaman didengar juga bukan hal yang mudah.
Benar banget. Oleh karena itu, kita berikan kredit juga. Karena materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Led yang memastikan semua detail tadi sampai ke telinga Anda dengan jernih.
Kolaborasi yang menghasilkan karya yang bagus ya.
Pastinya. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup kelas ini, kami punya satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan.
Ya, kita tadi bahas batasan yang kaku antara DA, DBA, programmer, dan pengguna mahir kan. Nah, sekarang coba pikirkan di tengah ledakan kecerdasan buatan atau AI saat ini. Kalau 10 tahun lagi, AI bisa otomatis ngoptimasi server kayak DBA, bisa baca tren pasar kayak DA, dan nulis query otomatis cuma dari perintah suara. Apakah hierarki peran manusia ini bakal tetap relevan? Atau jangan-jangan AI bakal mengubah setiap staf biasa jadi dewa data di perusahaan mereka?
Wah, itu pertanyaan masa depan yang menantang ya. Evolusi ini pasti akan terus terjadi.
Dan ingat satu kutipan relevan tentang semua ini. Data yang tanpa struktur hanyalah sebuah kebisingan, tetapi data yang berada di lingkungan yang tepat adalah suara masa depan.
Suara masa depan yang harus terus kita pelajari. Terima kasih telah mendengarkan kelas The Deep Dive hari ini. Teruslah mengkritisi segala hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.